No niin. Kurssi SAS 7032, informaationhallinta ja tiedustelu 2. Ja vuosi on 2020. Aiheena hypoteesianalyysi, hypoteesikehittely, hypoteesin testaaminen ja hypoteesimenetelmä nimeltään Analysis of Competing Hypotheses, ACH. Tavoitteena on, että ymmärrätte ACH-menetelmän käytön niin, että osaatte harjoitella sen käyttöä kurssilla SAS 7033 harjoitustyössä ja sitten 7034 hypoteesianalyysiin palataan uudelleen laajemman analyysiprosessin yhteydessä. Luento on julkinen ja voitte tuosta etusivun alareunasta lukea sitten nuo lähteet. Vastuuvapauslauseke koskee lähinnä luennolla käytettävää esimerkkiä, joka on yhtenevä muiden tiedusteluanalyysiä koskevien luentojen kanssa sitten. Eli tavoite on tuossa, harjoittelu seuraavalla kurssilla ja sitten esimerkki, joka koskee jonkinpursotaa, niin siinä ei mitään osapuolta syyllistetä, vaan se on tämän kurssin pääesimerkin mukaan jatkumoa. Aloitellaan. Roger Z. George kuvaa kurssikirjassamme Analyzing Intelligence tieteellistä prosessia. Hän kirjoittaa, että tiede on tarkka siitä, mikä on tietoa ja mikä on hypoteesia. Ennen kuin hypoteesi voi osoittautua tiedoksi, sen pitää kestää ankaraa testausta, mukaan lukien systemaattiset yritykset osoittaa hypoteesi vääräksi. Kun oikeusistunnossa pyritään todisteiden avulla osoittamaan jokin asia todeksi, tieteessä pyritään ensisijaisesti objektiivisuuteen, jolloin todistelu on toissijaista, hän kirjoittaa. Kehitettyjen hypoteesien huolellinen testaaminen on keskiössä. Hypoteesien kehittelyprosessissa on kaksi osaa, hypoteesigeneraatio ja hypoteesien testaaminen. Vasta näiden vaiheiden jälkeen hypoteesit voidaan ottaa mukaan analyysiprosessiin. Hypoteesi perustuu tutkimuksen alkuvaiheessa olemassa olevien todisteiden pohjalta tehtyihin ennustuksiin, olettamuksiin ja vastauksiin. Se on osa totuus, joka tarvitsee lisätodisteita toteutuakseen. Hyvä hypoteesi perustuu havaittavaan ilmiöön, on kirjoitettu täsmällisenä lauselmana ja lopputulemana, ei koskaan kysymyksenä. On testattavissa ja kumottavissa tiedon hankinnan ja analysoinnin myötä. Ja se antaa selkeän vastauksen kysymykseen. Hoyer tässä kirjassaan Psychology of Intelligence Analysis noin vuodelta 1999 kirjoittaa tiedusteluanalyysissa hypoteesigeneraation pohjautuvan tilannelogiikkaan, situational logic. Siinä hypoteesigeneraatio alkaa aina käsillä olevasta ongelmasta, sen elementistä, eli annetusta tiedustelutehtävästä. Alkutilanne on ainutlaatuinen ja sillä on oma logiikkansa hänen mukaan. Tällä lähtökohdalla on Hoyerin mukaan heikkoutensa, kuten tarpeeksi syvällinen maalin tunteminen. Esimerkkinä hän ottaa tiedustelun kohteena olevien vieraiden maiden johtajien ajatukset jossain nimenomaisessa tilanteessa. Eli ihmisten pään sisään ei pysty menemään etukäteen, mitä he ajattelevat ja mitä he lausuvat. Tätä hän tarkoittaa. Tämän huomaamme myöhemmin luennon esimerkissä, jossa edelleen tarkastelemme Jom Kippur-sodan tiedustelun epäonnistumisessa Anwar Sadatin ajattelua. Hän sanoi myöhemmin sitten sodan jälkeen, että ajatuksena oli ottaa vain 10 senttimetriä Siinaita. Tilannelogiikan lisäksi Hoyer kirjoittaa hypoteesikehittelyn lähtökohdaksi teoriat ja historiallisen vertailun käytön sekä lopuksi sen ehkä käytetyimmän eli kerätyn tiedon käyttämisen hypoteesikehittelyssä. Roger George taas tukee Hoyerin ajatuksia ja liittää mukaan asiakkaiden ottamisen hypoteesikehittelyyn mukaan, jos se vain on mahdollista. Tämä on tosi hyvä asia, koska silloin asiakkaan teoriat pääsevät mukaan hypoteesin testaamiseen ja mahdollisesti myös kilpailuttamiseen, vähentäen täten sekä asiakkaan että tiedusteluanalyytikon ennakkoasenteita, eli esimerkiksi kognitiivisia vääristymiä, mistä Hoyer puhuu myöhemmin. Hypoteesin tulee siis olla selkeästi kirjoitettuja lauselmia ja lopputulemia. Ne pitää voida testata analysoinnin avulla faktoihin verraten. Esimerkki hyvästä lauselmasta tai lopputulemasta hypoteesin kuvauksessa voisi olla luennon teemaan sopiva: Egypti hyökkää Suetsin kanavan yli valloittaakseen koko Siinain niemimaan. Vielä Hoyerin ajatuksia kolmesta tavasta kehittää hypoteeseja. Olen tässä kuvaillut näin. Ensinnäkin tutki aihetta tai ilmiötä ja kirjaa muistiin faktat, eli tiedustelutiedot, laajan kokemuksesi ja tietämyksesi asiasta. Toimijat, eli henkilöt, organisaatiot ja valtiot. Moottorit, politiikka, talous, valta. Maantieto. Nämä ovat selvästi Hoyerin tilannelogiikkaa tukevia työskentelytapoja. Toisessa laatikossa kaksi ensimmäistä kohtaa, jossa käytetään kerättyä tiedustelutietoa hypoteesien kehittelyssä, ja lisäksi on kohdat historiatiedon ja teorioiden käytöstä. Tässä, kuten Hoyerin kirjassakin, kannustetaan käyttämään kaikkia kolmea tekniikkaa yhdessä. Kuten tulen toteamaan hypoteesien testaamisen yhteydessä, tulee hypoteesien selkeän kirjoittamisen lisäksi laatia niiden kuvaukset riittävän perusteellisesti ja selkeästi. Tiedusteluanalyytikkoina työskentelee erilaisia ihmisiä ja he käyttävät erilaisia tapoja ja tekniikoita hypoteesikehittelyssä. Hoyerin mukaan tilannelooginen ajattelu on teorioiden käyttöä yleisempää tiedustelussa. Näin varmasti onkin. Hoyerin mukaan tiedustelussa ei yleistetä tarpeeksi, kun taas akateemiset tutkijat yleistävät liikaakin, erityisesti politiikan tutkimuksessa. Tiedustelun asiakkaat käyttävät huomattavasti enemmän teorioita kuin tiedusteluanalyytikot, ja tämä saattaa johtaa asiakassuhteessa ristiriitoihin. Yli 10 vuotta ensimmäisen kirjansa jälkeen Hoyer uskoo joukkovoimaan ja opettaa kirjassaan Structured Analytical Techniques for Intelligence Analysis, eli SAT, johon tutustutaan tarkasti sitten 7034 kurssilla, niin hän kertoo hypoteesikehittelystä seuraavalla tavalla. Kirja esittelee hypoteesikehittelyyn ja testaamiseen noin 10 erilaista tekniikkaa tässä SAT-2 kirjassa. Tässä on esimerkki aivoriihityyppisestä Simple Hypothesis, jossa esimiehen määräämä tai analyysitehtävän saaneen keräämä joukko kokoontuu mahdollisimman monimuotoisena tiedustelun ammattilaisista, siis on koottu näistä, ja on hyvä, jos mukaan saadaan joku ulkopuolinen outsider tai devil's advocate. Eli kerätään monimuotoinen ryhmä aluksi. Seuraavaksi järjestäytymisen jälkeen jokainen tekee omista lähtökohdistaan itsenäisesti 1-3 hypoteesiehdotustaan esimerkiksi keltaisille lapuille, postit lapuille, ja ehdotusten pitää noudattaa näitä äsken läpikäytyjä hyvän hypoteesin vaatimuksia. Tämä voidaan tehdä omissa työhuoneissa tai vaikkapa omissa neuvottelutilan nurkkauksissa. Mutta ryhmä kuitenkin kokoontuu seuraavaksi ja jokainen esittelee omat ehdotuksensa hypoteeseiksi. Fasilitaattori listaa hypoteesit ja tarkastaa ryhmän vielä koossa ollessa käsillä olevan tehtävän avainkysymykset ja muuttujat, eli nämä factors, actors, engines ja triggers. Tässä tekniikassa ryhmä lähtee omiin töihinsä, tuo aivoriihryhmä. Ja tämä ryhmä hajottua muodostaa fasilitaattori, eli tämä analyytikko tässä tilanteessa aivoriihessä kehitetyistä ideoista hypoteesiryhmiä, eli hän ryhmittää nämä sopivalla tavalla. Näissä ryhmissä hypoteesiideoiden ajatus on samanlainen. Analyytikko, tai jos ryhmä vielä on koossa, kehittää vielä uusia ideoita näihin ryhmiin. Seuraavassa vaiheessa näistä idearyhmistä muodostetaan ja formuloidaan hypoteesiluonnokset, jotka tarkastetaan ja testataan sekä niiden sisältö kristallisoidaan tekstiksi ja hypoteesien kuvauksiksi. Eli tässä vaiheessa 5 alkaa jo nämä hypoteesit, esimerkissä 4 hypoteesia muodostua, ja ne formuloidaan, kirjoitetaan, niistä tehdään kuvaukset ja ne testataan. Testaamiseen palataan tässä kohta myöhemmin. Ja sitten viimeisessä vaiheessa lopulta analyytikolla on aivoriihen jälkeen kehitetty tarvittava määrä vaatimukset täyttäviä ja testattuja hypoteeseja. Tämä siis tällainen irrallinen SAT2-kirjan mukainen Simple Hypothesis aivoriihityöskentelymalli hypoteesikehittelyyn. Roger George arvioi hypoteesien testaamisen omassa kirjassaan erittäin tärkeäksi ja vaikeaksi vaiheeksi. Hän kritisoi niitä analyytikkoja, joille hypoteesien kvantitatiivinen testaaminen on riittävää, koska Georgin mielestä tulisi keskittyä juuri hypoteesien laatuun käyttämällä kvalitatiivista tarkastelua. Hän toteaa Hoyerin ACH:n sinällään toimivan hypoteesien testaajana, mutta Hoyer on työryhmänsä kanssa laatinut kirjaansa Structured Analytical Techniques for Intelligence Analysis oman hypoteesien testausmenetelmän nimeltään Diagnostical Reasoning, joka perustuu lääketieteessä käytettävän diagnoosin määrittämiseen. Käydään tämä suhteellisen haastava tekniikka nyt tässä läpi. Ja tähänkin sitten ne, jotka valitsee 7034 kurssilla tähän SATin opiskeltavaksi, niin pääsevät sitten syventymään uudestaan paremmin. Eli esimerkkinä käytetään tässä Martti Karin luennolta tuttua Jom Kippur-tiedustelun epäonnistumista. Ja otetaan käsittelyn alle ensiksi hypoteesi, joka tuossa aiemminkin oli esillä. Egypti hyökkää Suetsin kanavan yli vallatakseen koko Siinain niemimaan. Eli tällainen hypoteesi tämän esimerkin mukaan on muun muassa luotu tähän tarkasteluun. Ja tuolla vasemmassa kulmassa keltaisella pohjalla näkyy sitten tämä hypoteesin kuvaus, ja siihen tulisi sisällyttää tuossa näkyvät asiat, eli mitä hypoteesi näyttää tarkoittavan, miksi voisi tapahtua, kuten hypoteesi osoittaa, mikä on hypoteesin todistusvoima, ketkä liittyvät hypoteesiin, siis ketkä toimijat, mitkä faktat ja moottorit, kuinka he toimivat ja käyttäytyvät ja miksi he tekevät näin. Eli tämä jää usein tekemättä hypoteesianalyysissä, tämä hypoteesin kuvaus, mutta kun syvennytte sitten ACH-tekniikkaan, niin huomaatte, miten tärkeää tällaisen kuvauksen tekeminen on, koska jos ei sitä tehdä, tuo yksi lause, Egypti hyökkää Suetsin kanavan yli vallatakseen koko Siinain niemimaan, on siinä ydintarkastelussa ACH-tekniikassa sitten liian vähän. Eli se vaatii tämän kuvauksen, että tulos on sitten tarpeeksi hyvä. Ja sitten sitten tuo tähän esimerkkiin kirjoitettu hypoteesin kuvaus, eli Egyptin asevoimat tekevät ylimenohyökkäyksen, jatkavat sen jälkeen hyökkäystä vallatakseen 6 päivän sodassa menettävänsä alueet. Siinä on tuo ensimmäinen kohta, sitten jatkuu. Egypti haluaa ulkoisista ja sisäisistä poliittisista syistä ottaa voimalla takaisin menettämänsä alueet. Sen on tämän vuoksi pakko käyttää voimaa ja presidentti Sadatin vaikutus tai presidentti Sadatin vaikutusvalta hiipuu. Ja kuvaus jatkuu. Hypoteesia todistaa se, että Egypti on koonnut Tahrir harjoitusta varten riittävän hyökkäysvoiman kanavan länsirannalle mukaan lukien kaikki tähän liittyvät tiedustelutiedot todistavat tämän puolesta. Ja vielä tähän liittyvät presidentti Sadat ja hänen asemansa, tiedustelutiedot ja historiatiedot harjoitusjoukoista ja niiden potentiaalista hyökätä. Strateginen kumppanuus Neuvostoliiton kanssa voi auttaa vallattujen alueiden takaisin saamisessa. Eli näin tehdään hypoteesin kuvaus. Ja sen jälkeen mennään tähän diagnoositekniikkaan. Eli kuvaus on tehty, niin hypoteesi kerrallaan. Lähdetään tuossa kohdassa 2 pohtimaan tämän nimenomaisen hypoteesin fokusta. Eli määritetään sinne keskeisin hypoteesin kysymys, fokus. Ja pohditaan, onko hypoteesilla vaihtoehtoa. Keskeisin kysymys tässä on se, miten Egypti estää Israelin ilmavoimien vapaan toiminnan taistelualueella. Vaihtoehtoja on, mutta ne kaikki ovat voimankäyttöön liittyviä vaihtoehtoja. Eli näin esimerkiksi voidaan pohtia tuota fokusta. Sitten kohdassa 3 tyypilliseen tiedusteluanalyysin tapaan pilkotaan se ongelma, ja tässä pilkotaan hypoteesi tiedoiksi ja johtopäätöstason ajatuksiksi kirjoittamalla ne pilkotut asiat ylös. Pohditaan, liittyisikö hypoteesiin mahdollisesti muunlaista tietoa tai johtopäätöksiä, ja tehdään näistä luettelo näistä pilkotuista asioista ja tiedoista. Eli esimerkiksi tässä käyttämässäni esimerkissä Sadatin julkilausumat, pakko käyttää voimaa, jossa hän julisti, että pakko on käyttää voimaa. Egyptin operaatiosuunnitelma, selkeä todiste hyökkäyksestä, ja tämänhän israelilaiset saivat ennen hyökkäystä. Ilmatorjuntaohjusten hankinta, jossa on tarpeeksi voimaa, pystyy haastamaan vastustajien ilmavoimien toiminnan. Ja viimeisenä pilkottuna kohtana on mahdollista, että Sadat haluaa neuvotella voiman käytön jälkeen. Ja näistä tehdään sitten tuossa vaiheessa 3 luettelo. Vaiheessa 4 otetaan tämä lista käsittelyyn. Tarkastellaan listan ajatuksia kunkin hypoteesin kohdalla, miten todennäköistä on, että uudet ajatukset toteutuisivat. Esimerkiksi tässä esimerkissä on mahdollista, että Sadat kuitenkin haluaa neuvotella, vaikka hyökkäisikin. Sitä todistaa ilmavoimien puuttuminen ja IT-ohjusten vähäinen lukumäärä. Todennäköisyys tähän on enemmän kuin 50%. Ja 5. vaiheessa, kun tämä on tehty hypoteesille, niin otetaan käsittelyyn sitten tämä alkuperäinen hypoteesi, mistä lähdettiin liikkeelle, eli testataan vanhat ja uudet hypoteesit. Jos aivoriihessä kehitetty uusi ajatus tai vaihtoehto hypoteesille ei tuo eroa tähän alkuperäiseen hypoteesiin, voidaan käsittely tältä osin lopettaa. Jos taas uudet ajatukset ovat ristiriidassa vanhoihin hypoteeseihin, tähän alkuperäiseen hypoteesiin, perusteiden riittäessä voidaan hypoteesi korvata uudella. Eli jos selvästi löytyy tästä ajattelusta ja ajattelumallista vaiheessa 2, 3 ja 4, sellaista, mikä kumoaa sen alkuperäisen hypoteesin, niin silloin se voidaan korvata uudella tekstillä. Esimerkiksi pitää käyttää voimaa, mutta miten paljon sitä sitten on? Riittääkö sotilaallinen, siis Egyptin sotilaallinen voima all-in-hyökkäykseen? Onko tarkoituksena kuitenkin enemmän neuvotteluaseman luominen? Ja niin edelleen ja niin edelleen pohdintaa. Ja loppupäätelmänä on, että korvaan alkuperäisen hypoteesin uudella, joka kuuluu: Egypti hyökkää vain joitakin kilometrejä kanavan yli saavuttaakseen neuvotteluaseman Siinain palauttamisesta poliittisin keinoin. Eli tällainen esimerkki kohtaan 5. Ja sitten viimeinen 6. kohta. Testataan tällä tavalla jokainen kehitetty hypoteesi ja sitten ensinnäkin päätetään ne hypoteesit, jotka voidaan ottaa mukaan hypoteesianalyysiin. Päätetään ne hypoteesit, jotka tarvitsevat vielä lisää tiedustelutietoa tai todistusvoimaa niin, että ne pääsee tuohon mukaan tuohon listaan, jotka otetaan sitten sinne hypoteesianalyysiin mukaan. Ja kolmantena kategoriana päätetään ne hypoteesit, jotka hylätään. Ja nyt on siis testattu kaikki hypoteesit ja jäljelle on jäänyt ne hypoteesit, jotka pääsevät sinne ACH-testiin. Ja sitten tämä sama asia niin kuin yksinkertaistettuna, eli hypoteesi kerrallaan testataan, fokus, sitten pilkotaan hypoteesitiedoiksi, tehdään näistä luettelo, otetaan luettelo käsittelyyn ja tarkastellaan kukin ajatuksia, tämän luettelon ajatuksia siihen alkuperäiseen hypoteesiin. Ja viidennessä kohdassa testataan näitä ajatuksia sitä hypoteesia vastaan. Jos kestää tarkastelun, se hypoteesi pääsee jatkoon, niin kuin sanotaan, ja jos ei kestä, niin sitä muutetaan tai kirjoitetaan uusi hypoteesi. Ja testatut otetaan mukaan ACH-käsittelyyn, heikot hypoteesit vahvistetaan uudella tiedolla ja huonot hypoteesit hylkyy. Eli tällainen menetelmä esimerkiksi on tuolla SAT-kirjassa. Sitten mennään tuohon itse asiaan. Hypoteesit on kehitetty, kerätty ja testattu esimerkiksi sillä Simple Hypothesis-menetelmällä ja tällä Diagnostics-testausmenetelmällä. Ja seuraavaksi siirrymme sitten tähän analyysimenetelmään ja sen opiskeluun. Eli nimi on Analysis of Competing Hypotheses. Se lyhennetään yleisesti akronyymilla ACH. Suomeksi se käsite on kilpailevien hypoteesien analyysi. Ja sanotaan, että sieltä 2000-luvun, eli tämän vuosituhannen alusta, kun tämä on ollut julkisesti levityksessä ja käytössä, niin tästä on muodostunut yleisimmin käytettävissä oleva yksittäinen analyysimenetelmä tiedustelussa. Eli tämä voidaan katsoa olevan jo jonkinlainen käsite tiedusteluanalyysissä. Eli tehtyään noin 45 vuotta pitkän ja salaisen uran CIAan operaatioupseerinen myöhemmin tiedusteludirektoraatissa analyysiosaston johtajana herra Richard J. Hoyers kirjoitti kirjansa Psychology of Intelligence Analysis vuonna 1999. Kirjan keskiössä on tiedusteluanalyytikko, joka on oman mielensä vanki ja tekee virheitä mielensä takia. Hänen osastonsa CIA:ssa kehitti jo vuonna 1981 haasteellisia tiedusteluanalyysitehtäviä varten tekniikan, jonka nimi on Analysis of Competing Hypotheses. Menetelmää kehittäessään hän havaitsi, että Usein kirjoitetaan ja otetaan oppia tiedustelun epäonnistumisista, mutta harvoin tiedustelun onnistumisista. Todennäköisesti Hoyerin kanssa CIA:ssa työskennellyt eversti Frank Stets tutki toisen maailmansodan ajan tiedustelun onnistumisia ja löysi kolme tapausta, joissa hypoteettisia arvioita kilpailutettiin ja joiden onnistumisen menetelmistä ja tekniikoista Hoyer osaltaan sitten kehitti ACH-tekniikan. Näitä tiedustelun onnistumisia Hoyer kirjoittaa tuossa kirjassa olleen saksalaisen sotapropagandan, sen kehityksen ja sen vaikutukset länsiliittoutuneisiin tai liittoutuneisiin. Saksan sukellusveneiden toimintaa valtamerellä liittoutuneiden kauppalaivastoja vastaan erityisesti ennen Enigman koodin purkamista tai tekniikan purkamista. Ja sitten varsinkin sodan loppuvaiheessa Saksan ilmavoimien eli Luftwaffen kyvyt ja aikomukset, niin näissä onnistuttiin jo toisen maailmansodan aikana tämän kaltaisella hypoteettisten arvioiden kilpailuttamisella. Tuossa Hoyerin kirjassa on tiedusteluanalyysistä ja nimenomaan tuosta tutkijan oman mielen liikkeistä hyvin paljon muutakin, ja se teidän kaikkien täytyy kyllä aika hyvin osata. Se on ihan perusteos tiedusteluanalyysissä. Ja osa siitä kirjasta on sitten tämän ACH-tekniikan esittelyä ja opettamista. Eli tämä on luotu siis CIA:n vaikeisiin globaaleihin haasteisiin tämä kirja. Hoyer kirjoittaa kirjassaan, että kilpailevien hypoteesien analyysi ACH on analyysityökalu, joka helpottaa haastavien tiedusteluanalyysien tekemisessä, erityisesti kun vaaditaan eri tulkintojen ja johtopäätösten huolellista arviointia. Ja poiketen yleisestä periaatteesta tiedustelussa, että asiakkaalle ei niitä keinoja, menetelmiä ja lähteitä paljasteta, miten ollaan analyysissä päästy tiettyyn lopputulokseen, niin Hoyer lähtee siitä, että tämä ACH on myös sellainen työkalu, josta analyysin teon jälkeen ja raportin lähettämisen jälkeen voidaan perustella asiakkaalle eri tulkintoja ja johtopäätöksiä. Tämä ACH auttaa tutkijaa selviytymään tai ainakin minimoimaan aiemmin opituisista eli kognitiivisista rajoitteista ja ajattelun vääristymistä, jotka tekevät tiedusteluarvion teon niin kovin vaikeaksi. ACH pakottaa analyytikon valitsemaan kaikki mahdolliset vaihtoehdot eli hypoteesit ja kilpailuttaa ne keskenään sen sijaan, että se tutkisi niitä jokaista erikseen. Usein käy nimittäin niin, että Hoyerin kokemuksen perusteella, että tutkija perehtyy annettuun ongelmaan, laatii työhypoteesin ja etsii sen jälkeen todisteita vahvistaakseen ajatuksen. Ja kuinka ollakaan, pian hän huurahtaa. Katsokaa, minä hän sanoin. Tätä hän pyrkii tällä tekniikalla välttämään. ACH on 8-portainen prosessi ja menetelmä, joka on johdettu kognitiivisesta psykologiasta, päätöksentekoanalyyseistä ja tieteellisistä tutkimusmenetelmistä. ACH on yllättävän tehokas, testattu analyysimenetelmä, joka estää tutkijaa putoamasta oman mielensä sudenkuoppiin. Perusteellisuutensa takia ACH on erityisen sopiva tapauksissa, joissa on ristiriitaista tiedustelutietoa ja vielä paljon tiedustelutietoa, ja joissa tutkija haluaa tai hänen on määrä perusteellisesti esittää, miten hän on päässyt lopputulokseensa. Ja nyt kun lähdetään tätä tekniikkaa opiskelemaan seurasta kuvasta alkaen, niin sanon jo nyt painokkaasti, että kun harjoittelette tätä 7.03.3 kurssilla, niin tehkää tämän ohjeen mukaan ensimmäinen kerta. Tehkää by the book ja sen jälkeen soveltakaa. Jos ette te opi tätä perusmallia aluksi, niin on hyvin vaikeaa sitten todistaa, että se on oikeata, mitä on tullut sovellettua. Eli minä olen aina opettanut ja opetan teillekin nyt niin, että ensiksi by the book, jos sellainen on olemassa, nyt on olemassa hyvä, ja sitten vasta oma soveltaminen, olkaa kärsivällisiä. Seuraavaksi mennään tässä opetuksessa. AC on opiskellut siten, että esittelen teille ensiksi koko tämän 8-vaiheisen prosessin tällä kuvalla, ja sen jälkeen katsotaan jokainen 8 vaihetta yksitellen tarkasti läpi. Lopuksi tarkastelemme sitten huomioitavia asioita tekniikan käytössä. Eli ensimmäinen kohta, tunnista ja kirjaa hypoteesit, se ollaan jo käsitelty. Käytä aivoriihtä, jos mahdollista, kuten aikaisemmin tuossa yhden tekniikan esittelin. Testaa hypoteesit ja kristallisoi tekstit, niin kuin käsiteltiin jo. Kerää merkittävä määrä todisteita ja faktoja jokaista hypoteesia vastaan ja jokaisen puolesta. Tämä vaihe on äärimmäisen tärkeä tämän tekniikan ja prosessin toimivuudelle. Jokaista hypoteesia pitää löytää todiste tai todisteita, jotka puoltaa sitä ja jotka kumoavat sen mahdollista toteutumista. Sitten laaditaan ensimmäisen kerran matriisi tai ensimmäinen matriisi tai taulukko, jossa hypoteesit ovat vaakarivillä ja todisteet pystyrivillä. Ja tässä kolmannen vaiheen analysoinnissa analysoidaan, onko todisteilla ja faktoilla yleensäkään tarpeeksi merkittävyyttä. Eli tämä on sellainen testivaihe, mikä varsinkin silloin, kun on paljon tietoa, niin kannattaa tehdä niin, että siellä ei pyöri turhia tietoja, jotka ei lopputulokseen kuitenkaan vaikuta. Tähän palataan vielä tarkasti. Neljännessä vaiheessa korjaa ja paranna taulukkoa tuon kolmosvaiheen työn jälkeen, eli sieltä on saattanut poistua jotain tiedustelutietoja turhina, ja parannetaan hypoteesien kirjoitusasua, että se on selvempiä. Poistetaan kaikki ne todisteet ja faktat, joilla ei ole merkitystä. Ja tässä vaiheessa vielä voidaan hakea lisää tietoa tuohon itse vaiheeseen 5. Mutta ei enää tämän 4 vaiheen jälkeen, vaan niillä tiedoilla mennään, mitä on ehditty kerätä tähän asti. Ja vaiheessa 5 analysoidaan jokaisen hypoteesin suhteellinen todennäköisyys yrittämällä kumota jokainen hypoteesi todisteiden ja faktojen avulla. Eli nimenomaan näin, että yritetään kumota jokainen hypoteesi. Kun se on tehty ja tulos on saatu, arvioidaan vielä saatu lopputulos, että onko se järkevä vertaamalla tulosta avaintodisteisiin ja löydöksiin. Vaiheessa 7 kirjoitetaan tästä saadusta tuloksesta, eli tästä matriisilla näkyvästä tuloksista, tiedusteluraportti, ja pitää muistaa kirjoittaa myös kumotuista hypoteesista, ei vain siitä jäljelle jääneestä, vähiten epätodennäköisestä hypoteesista. Ja lopuksi tallennetaan työn kaikki vaiheet huolellisesti, koska työtä saatetaan tarvita edelleen saman asian tutkimisessa tai sitten asiakkaalle tämän tutkimustuloksen tai analyysituloksen perusteluissa. Hoyer puhuu siitä, että AC on systemaattinen prosessi, jolla sinällään on merkitystä tiedusteluanalyysissä, vaikka lopputulos ei olisikaan kovin analyyttinen tai kovin onnistunut. Mutta Hoyerin, tästä Hoyerin prosessista löytyy kuitenkin niin kuin, analyysiprosessin vaiheet ja tiedusteluprosessinkin vaiheita, ja olen rohjennut ne lisätä tähän Hoyerin tekstiin. Eli ensiksi on selkeästi luovaa vaihetta, jossa on hypoteesikehittely, sitten tiedon keräämistä ja prosessointia, tietoaukkojen tunnistamista ja täyttämistä uudella tiedolla, matriisin käyttöä kerätyn tiedon laadun tarkastamiseen ja tiedon poistamiseen prosessista ja uuden tiedon keräämiseen. Eli tänne prosessointiin asti ACH-vaiheet 1, 2, 3 ja 4 ovat luovaa vaihetta ja kerätyn tiedon prosessointia selkeästi. Sitten on tämä analysointivaihe, jossa menetelmän mukaan arvioidaan kehitettyjä hypoteeseja kerättyyn tietoon. Eli tässä on analyysiprosessin ydin, ja rohkenen sanoa, että myös koko tiedusteluprosessin ydin tapahtuu tässä. Siinä joko onnistutaan saamaan uutta tiedustelutietoa tai siinä epäonnistutaan. Sen jälkeen sitten on tulosten tarkastamisvaihe, raportointivaihe ja jakeluvaihe, jossa työkalun alutta matriisia voidaan niin halutessaan käyttää tutkijan työn johtopäätösten osoittamiseen, esimerkiksi kriittisen haastamisen lähtökohdaksi. Ja tähän palataan vielä tuon Jomkippur-esimerkin kanssa, että mitä tämä kohta 8 oikeasti olisi vaikuttanut siihen tiedustelun epäonnistumiseen ennen Jomkippur-sodan syttymistä, noin esimerkin valossa. Sitten katsotaan nämä tarkemmin, eli vaihe 1. Prosessin luova vaihetta, jossa tunnistetaan ja kehitetään hypoteeseja, jotka mahdollisimman hyvin voisivat annetussa tilanteessa toteutua. Käytetään hypoteesikehittelyn tekniikoita aivoriihessä mieluiten niin, että saadaan useita näkökulmia hypoteesien laadinnassa. Aivoriihi edistää mielikuvitusta ja voi tuoda esiin sellaisia hypoteeseja, joita kukaan ei välttämättä yksin löytäisi. Pitää muistaa, että hypoteesien pitää olla toistensa poissulkevia. Jos joku toteutuu, muut eivät voi toteutua. Siis ei vaan pareina, vaan kaikki. Jos meillä on 5 hypoteesia, niin jokaisen pitää sulkea pois 4 muuta. Hypoteesien määrää ei ole tässä työkalussa ja prosessissa rajattu. Ja sitten testataan ja tarkastetaan hypoteesit. Se oli jo vähän niin kuin vanha asia. Sitten mennään vaiheeseen 2, jossa tämän hypoteesikehittelyn jälkeen vielä tarkastetaan, että varmasti jokaisella hypoteesilla on todisteita ja faktoja, jotka tukevat ja kumoavat hypoteeseja. Eli jokaista hypoteesia kohden vähintään 1 kumpaakin. Etsitään tietoja kaikista niistä tekijöistä, jonka avulla kehitit hypoteesit. Ensinnäkin. Eli uudelleen etsitään tietoja niistä tekijöistä, jonka avulla kehitit hypoteesit. Äläkä tyydy vain tiedon keräämiseen ja konkreettiseen tietoon, etsi lisää uutta tietoa. Ja lisää myös joitakin relevantteja omia käsityksiäsi, arvioitasi ja loogisia päätelmiäsi todisteiden joukkoon. Kerää ensin yleiset tiedot, jotka vaikuttavat kaikkiin hypoteeseihin. Lisää sitten tietoja käsittelemään hypoteeseja yksitellen, niin että varmistat tuon vähintään 1 hypoteesi tukee ja vähintään 1 hypoteesi pyrkii kumoamaan jokaista hypoteesia. Ja sanomattakin on selvää, että myös näiden kerättyjen tietojen eli todisteiden määrä on rajoittamaton. Mitä enemmän, sitä parempi. Vaihe 3 on ollut monta kertaa mun opetustilaisuuksessa sellainen vaihe, mitä ei oikein ymmärretä. Yritän nyt onnistua tässä teidän kanssanne. Eli nyt laaditaan ensimmäistä kertaa tämä ACH-taulukko, joka voi olla tässä vaiheessa hyvinkin ruutupaperilla. Tämä tarkastelu voidaan tehdä siinä, mutta tietysti jos sen tekee vaikka Exceliin, niin sitten se pysyy sitä viitosvaihetta varten siellä pohjalla. Ja siitä tässä esimerkissä ja tässä kirjassa varmasti lähdetään. Eli laadit taulukko, johon hypoteesit, jotka tässä on merkattu H1, H2, hypoteesi 1, hypoteesi 2 ja niin edelleen tulevat vaakariville ja todisteet E1, E2 eli evidenssit pystyriville alekkain. Ja tämän laaditun taulukon tulisi nyt kuvata tutkijan koko käsitys tästä aiheesta. Eli tässä tulisi nyt ensimmäistä kertaa näkyä kaikki, mitä on tähän mennessä saatu tehtyä. Eli hypoteesit, jotka on kehitetty ja testattu ja kristallisoitu, ja niistä jokaisesta on se hypoteesin kuvaus sitten eri paperilla, jos näin yksinkertaisesti sanotaan. Eli hypoteesit, ja sitten näkyy siinä yhdessä taulukossa kaikki kerätty tieto täällä pystyrivillä. Ja nyt tarkastetaan se tässä vaiheessa. Onko nämä tiedot niin hyvin kerättyjä, että niillä on merkitystä tämän työkalun käyttöön, että ne tekevät eroa näiden hypoteesien välillä? Jokainen tieto arvioidaan niiden merkittävyyden suhteen. Ja pitää tunnistaa todisteet, joilla on eniten arvoa ja todistusvoimaa hypoteesien suhteen. Eli se tarkoittaa sitä, että merkataan tavalla tai toisella tuohon taulukkoon ne avaintodisteet. Tuossa myöhemmin olen käyttänyt korostusväriä, mutta esimerkiksi sitten verkosta löytyvällä ACH-softalla, niin ne voi liputtaa tänne, ne avaintodisteet tänne oikeaan reunaan. Tietysti se tapa on täysin valittavissa itse, miten sen tekee ja minkälaista taulukkopohjaa käyttää. Eli tässä vaiheessa täytä taulukkoa ensimmäisestä todisteesta evidenssi 1 alkaen vasemmalta oikealle, kun sitten sinä itse analyysissä mennään ylhäältä alas. Mutta tässä mennään vasemmalta oikealle ja yksinkertaisesti kysytään jokaisen hypoteesin kohdalta, esimerkiksi Satan public statement of intent not to retaliate, eli hän Satan on tuossa ensimmäisessä esimerkissä niin puhunut julkisuudessa, julkisessa puheessaan sitä, että se ei kosta tätä esimerkkinä olevaa yhdysvaltalaisten ilmapommitusta. Ja sekä hypoteesiin 1, 2 että 3 tämä antaa tukevan plussan, niin kuin tässä on käytetty yhtä plussaa. Ja tällä tavalla käydään sitten nämä jokainen todiste läpi, että tekeekö ne eroa. Ja nyt tässä käy tietysti niin, että tämä ensimmäinen esimerkki, joka ei tee eroa näiden hypoteesien välillä, niin on merkitykseltään 0 ja se voidaan poistaa ja se poistetaankin varsinkin silloin, jos näitä todisteita, näitä evidenssejä on 10, niin kuin tosielämässä on, niin silloin nämä turhat tiedot täältä poistetaan täältä taulukosta. Ja tämä käydään vasemmalta oikealle jokaisen evidenssin suhteen läpi. Ja sitten tänne voi laittaa myös tänne matriisiin muita merkintöjä. Tuossa kirjassa on esimerkki, jossa 2 miinuksen käytöllä tai 2 plussan käytöllä korostetaan jonkun yksittäisen tiedustelutiedon vaikutusta johonkin yksittäiseen hypoteesiin, niin kuin täällä on 2 miinusta. Ja näin tämä tehdään tämä koko taulukko, ja tässä on nyt esimerkki sitten siitä, miten korostetaan erityisen merkittävä todiste keltaisella. Ne on sitten tärkeitä korostuksia siinä vaiheessa, kun tehdään tuo itse analyysi, ja siinä vaiheessa, kun tarkastetaan sen tulosta ja kun kirjoitetaan raporttia. Ja tässä on kirjan esimerkki siitä asiasta, minkä äsken tuossa teille selitin. Ja kun tämä on tehty kaikkien näiden todisteiden merkityksellisyys jokaista hypoteesia kohtaan, niin sitten parannellaan tämä taulukko. Eli arvioidaan uudelleen hypoteesia, poistetaan ne todisteet, joilla ei ole merkitystä tai todistusvoimaa. Ja tässä vaiheessa tulisi viimeistään havaita, toimivatko todisteet hypoteesien vertailussa. Tarkastetaan hypoteesit ja kirjoitetaan ne vielä selvempään muotoon. Eli tässä vaiheessa, kun sitä luetaan ja jumpataan pitkä aika tuota vaihetta 4, niin huomataan, että onko ne hypoteesit ja niiden kuvaukset kirjoitettu hyvin. Jos ei, niin sitten ne korjataan selvään muotoon vaihetta 5 varten. Jos tässä vaiheessa huomataan ja esimerkiksi saadaan lisää tietoa, niin tämä on se viimeinen vaihe, jolloin voidaan lisätä hypoteeseja, jos tulee ideoita. Ne hallitusti kehitetään, tarkastetaan ja lisätään sitten yhdeksi lisähypoteesiksi. Sekä sitten, jos tässä ilmenee tiedonkeräystarvetta, eli tulee ilmi selkeä tietoaukko, ja se sitten korjataan tiedonhankinnalla, niin tässä kohdassa voi vielä sinne lisätä rivejä ja lisätä niitä tietoja. Tarkkana tietysti pitää olla, että tämä prosessi toimii, että esimerkiksi ne hypoteesit, mitä vielä tässä lisätään, tai se hypoteesi, mikä lisätään, niin sitten, että sitä vastaan ja sen puolesta on kerätty tietoa myös, niin kuin tuolla vaiheessa 2 todettiin. Eli tämä on se vaihe, tämä 4:n loppu, jolloin niin kuin tuo luova työ, prosessointi on tehty, tietoa on tarkastettu, turhat tiedot pois, lisää tietoa hankittu, hypoteesit tarkastettu, ja se on valmis sitten itse analyysitarkasteluun. Ja nyt täällä näkyy tässä mun esimerkissä, että sieltä on poistettu joitakin tietoja, ja sitten sinne on lisätty evidenssi 9 ja evidenssi 11, kun oli vain 8 tähän asti, eli 2 ja mikä 5 on poistettu merkityksettöminä. Ja nyt alkaa sitten tämä itse analysointivaihe, eli tämän prosessin ydin, jossa arvioidaan jokaisen hypoteesin suhteellinen todennäköisyys todisteita vastaan. Toisin sanoen, arvioidaan jokainen hypoteesi jokaista kerättyä tietoa vastaan kysymällä yksinkertaisesti, voiko tämä hypoteesi toteutua, koska todiste tai tiedustelutieto on niin kuin se on tässä kuvattu. Eli jos lähdetään täältä alusta, niin ensinnäkin edettiin nyt ylhäältä alas hypoteesi kerrallaan. Voiko hypoteesi 1 toteutua, kun evidenssi 1 sanoo näin? Ajatus on yrittää kumota hypoteesit sen sijaan, että ihmisen luonnollisen käyttäytymisen mukaisesti yritetään vahvistaa niistä joitakin. Eli Hoyer tuolla kirjassaan jopa kannustaa analyytikkoa kehittämään sellaiset lauseet, jotka viittaa esimerkiksi, millä perusteella evidenssi 1 voi kumota hypoteesin 1 ajatuksen. Tämä vaihe kestää pitkään, joka tapauksessa tunteja, mutta saattaa kestää koko päivän tai päiviä. Se riippuu tietenkin siitä, miten laajasta aiheesta on kysymys. Eli työskennellään ylhäältä alas ja tarkastellaan yhtä hypoteesia kerrallaan, niin kuin tuossa jo kerroin. Palataan todistusaineistoon ja hypoteesien kuvaukseen tarvittaessa niin, että joka kerralla olet miettinyt tarkasti, pystyykö tieto tai fakta kumoamaan hypoteesi. Tai vielä, millä perusteella se pystyy tai pystyisi kumoamaan hypoteesi. Jos fakta ei sisällöltään kuulu hypoteesin aihepiiriin ollenkaan, tai sen vaikutusta ei voida mitenkään arvioida tähän hypoteesiin, on merkittävä nolla, tai N tai NA. Ja näistä eroavaisuuksista puhun sitten myöhemmin tuolla ACH-sovelluksen esittelyn yhteydessä. Hypoteesit arvioidaan matriisissa kaikkia kerättyjä tietoja vastaan, vaikka ne eivät mitenkään kuuluisikaan hypoteesin aihepiiriin. Se on tämän menetelmän yksi etu, ehdoton etu, koska silloin vähemmälle huomiolle joutuneet hypoteesitkin ovat tasavertaisia analyysivaiheessa. Kuitenkin muistettava, että suuri osa tiedoista saa nollan matriisissa, mutta se on oikein. Mitään vastausta ei saa keksiä, kaiken pitää perustua tiedon voimaan. Eli se nollakin pitää tulla tästä pohdinnasta, pystyykö ja millä perusteella evidenssi 3 kumoamaan hypoteesi 1. Ole kriittinen, etsi koko ajan kaikista faktoista ja tiedoista sellaisia todisteita, joilla voit kumota tai ainakin todistaa hypoteesin epätodennäköiseksi. Muista, että ihmisellä on luontainen taipumus ottaa joku hypoteesi suosikikseen. Tässä pyritään tekemään päinvastoin niin, ettei ennakkoasenteet ja lukkiutunut ajattelu vaikuttaisi analyysin lopputulokseen ainakaan liikaa. Luonnollisesti toisten tiedustelutietojen todistusarvo on suurempi kuin toisten, joten yleensä käytetään silloin painoarvokertoimia. Palaan tähän myöhemmin, kun tarkastellaan tätä ACH-sovellusta. On vaikeaa löytää sellaisia todisteita, joilla on todellista kykyä kumota yleisesti ottaen järkeviä hypoteeseja. Mutta siihen varaudutaan kohdissa 2 ja 4, joissa on varmistuttava siitä, että jokaista hypoteesia vastaan ja puolesta on kerätty tietoa. Hoyer haluaa, että vaiheen 5 lopputulos saadaan laskemalla miinukset yhteen. Tälläkin hän haluaa estää sen, että jotain hypoteesia puolusteta laskemalla positiivisia arvoja yhteen. Lopputulos on kuitenkin kyllä sama. Hypoteesi, jolla on vähiten miinuksia, ei ole Hoyerin mukaan voittanut tai todennäköisin, vaan vähiten epätodennäköinen. Taas samalla tavalla kriittinen ajattelu. Hoyerin tavoitteena on siis loppuun asti vähentää tutkijan ennakkoasenteita ja lukkiutunutta tai ryhmäajattelua. Tässä on laskettu miinukset yhteen ja vähiten niitä on saanut tämä hypoteesi 7, joka on tässä vaiheessa se vähiten epätodennäköinen hypoteesi. Eli nyt on päättynyt tämän tiedusteluanalyysiprosessin tärkein ja keskeisin vaihe, vaihe 5, ja mennään vaiheeseen 6. Nyt tarkastetaan, voiko saamasi tulos todellisuudessa toteutua arvioimalla avaintodisteiden valossa, onko jokin todiste väärä, harhaanjohtava tai väärin ymmärretty. Onko lopputuloksesi taustalla arveluttavaa tietoa, omaavia todisteita vieläkin? Onko olemassa muita tai toisenlaisia arvioita tai tulkintoja? Voiko tieto tai todiste olla vajavainen ja siksi harhaanjohtava? Eli tässä tehdään tällainen maalaisjärkitesti. Kun hypoteesi 7 oli vähiten epätodennäköinen tämän tarkastelun jälkeen, niin sitten katsotaan näiden avaintulosten valossa, onko tässä lopputuloksessa järkeä. Tämä on äärimmäisen tärkeä vaihe kaikissa näissä tekniikoissa. Yhdysvaltalaiset tekniikat vielä varsinkin muutama vuosi sitten niin perustuivat matematiikkaan, jolloin se lopputulos tuli matemaattinen, niin kuin itse asiassa tämänkin ACH-sovelluksen lopputulos on matemaattinen. Niin siinä tämä vaiheen tarkastusvoima on kyllä merkittävä ja tärkeä niin, että nämä luvut eivät vie analyytikkoa mennessä. Vaiheessa 6 voidaan päättyä siihen, että tarvitaan vielä lisää työtä, jotta saataisiin vastaus tiedustelukysymykseen. Tällöin käytännössä epäselvät hypoteesit ja liian vähän todistusvoimaa, luotettavuutta, esimerkiksi relevanttiutta sisältävät tiedustelutiedot poistetaan ja työ aloitetaan kohdasta 1 tai 2, eli Urho Matti uusiksi meni. Ja tässä kohti pitää olla todella kriittinen sitä työtä kohtaan, koska seuraava vaihe on kirjoittaminen ja sitten siitä muotoutuu tiedusteluraportti tästä analyysin lopputuloksesta. Asiakkaalle voidaan ilmoittaa saatu tulos keskeneräisestä työstä matriisia hyväksi käyttäen siinä tapauksessa, että aikaa tähän ACH-matriisin uudelleenrakentamiseen ei ole. Ja tietysti tällaisen prosessin mukana kannattaa asiakasta juoksuttaa rinnalla koko ajan niin, että hän näkee, mihin päin ollaan menossa ja mitä tietoja ollaan saatu ja mihin lopputulos sitten lopulta perustuu. No, jos kaikki meni hyvin, niin päästään vaiheeseen 7, eli tästä analyysistä kirjoitetaan raportti. Eli kirjoita raportissasi kaikkien hypoteesien todennäköisyyksistä, ei vain sen vähiten epätodennäköisen. Tämä on tärkeää. Tee huomioita koko työprosessista, tiedoista ja hypoteeseista ja kirjoita merkittävät tiedot raporttiin. Ja muista tämä unknown aspekti. Tässä se tarkoittaa sitä, että kun valtava määrä tietoja kilpailutetaan kaikkien hypoteesien suhteen, niin sinne analyytikon päähän saattaa tulla tämä heikko yhteys jossakin kohdassa. Ja se ei tässä tarkoita sitä, että se kirjoitetaan raporttiin, vaan se kirjoitetaan muistiin. Yleensäkin niin, että sitä pystyy tarkastelemaan ja seuraamaan sitten sitä unknown heikko yhteyttä siellä analyytikon aivotyön tuloksena. Sitä tarkoitan tässä muista unknown. Mutta takaisin tähän raportin kirjoittamiseen, käytä hyväksesi matriisia kirjoittaessasi raporttia. Siinä analyyttiset muistiinpanot on matriisissa yhdellä silmäyksellä luettavissa ja raporttiin kirjoittavissa. Tämä ei kaikille ole hyvä tapa. Minä olen siitä aina pitänyt ja minä sitä mainostan, koska mun ajattelutapa on se ja minulle on ollut hyödyllistä se, että tässä on ne kaikki tiedot, josta me voidaan sitten raporttiin kirjoittaa. Työn aikana tulee ymmärtää, mitkä todisteista vaikuttavat analyysin lopputulokseen eniten. Kirjoita näihin avaintuloksiin tai avaintodisteisiin lähinnä tukeutuva selkeä raportti. Eli näin on tietysti kaikessa tiedusteluraportin kirjoittamisessa. Ne pitää ne raportit tukeutua näihin avaintodisteisiin, eli niihin tiedustelutietoihin, jotka asiaan eniten vaikuttavat. Suuntaan tai toiseen. Käytä taulukkoa hyväksesi kirjoittaessasi mitä jos muotoista analyysiä. Tarkoittaa, että hyväksyt tutkijana sen, tai analyytikkona sen, että raportoimasi tulevaisuus voi olla erilainen, ja raporttitekstissä voit arvioida matriisia matriisitukenasi uusien tiedustelutietojen vaikutusta tai hypoteesin muuttumista toiseen, kun työssäsi arvioituun suuntaan. Eli tällä haluan sanoa sen, että kun tämä matriisi kirjoitusvaiheessa on siinä vieressä, niin voit kirjoittaa, että tämä tiedustelutieto vaikuttaa tuohon nyt näin ja näin. Eli sen tiedustelutiedon perusteella on näin ja näin havaittu tässä analyysissä, mutta jos se tieto muuttuukin matkalla tuohon ja tuohon suuntaan, vaikuttaa se analyysin lopputulokseen näin ja näin. Eli tämä on tätä what if -kirjoittamista. Ja sitten vaihe 8, eli tämä, mistä puhun vielä tuolla myöhemminkin Jom Kippur esimerkissä. Eli tallennetaan työn eri vaiheet myöhempää tarkastelua varten. Eli kuten edellisessä diassa todettiin, niin tapahtumien kulku on todennäköisesti kuitenkin erilainen kuin työssä on arvioitu. Käytä tekemäsi ankaraa työtä mahdollisesti tulevan tai tulevien töiden lähtökohtana tai muutoksen ymmärtämisenä. Tilanne voi äkisti muuttua, joten analyysin tuloksia käsitellään aina alustavina. On aina hyödyllistä määritellä sellaisia tapahtumia etukäteen, joita seuraa tai joiden liikkeistä on velvollinen varoittamaan. Tekemäsi työn avainlöydökset auttavat tässä. Tallennetusta työstä voi olla hyötyä, kun asiakas seuraa aihepiirin tapahtumia jatkuvasti. Eli periaatteessa tällä vaiheella 8 on yksinkertaistettuna 2 päätavoitetta. Ensinnäkin se, että jos on jo tehtävän antamishetkellä sisällytty siihen tehtävään se, että se pitää todistaa sitten, miten tällaiseen lopputulemaan näin vaikeassa tiedusteluanalyysissa on päästy, niin pystytään sille asiakkaalle tästä ACH-prosessin matriiseista selvittämään, eli mitä on kerätty, mitkä on ollut hypoteesit ja miten kukin kerätty tieto on vaikuttanut tähän lopputulokseen. Tai sitten tilanteen kehittyessä, jos joudut tai jos siitä omasta tiimistäsi joku muu joutuu tekemään tästä aiheesta lisätyön tai lisätöitä, niin sitten tämä on hyvä pohja. Mitä on tehty, mitä on kerätty, miten vanhoja ne tiedot on ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja sitten tilanteen seuraamiseen, johon palataan tuossa esimerkissä. Näin. Nyt on tämä tekniikka tuossa matriisissa käsitelty, niin tämä kirjassaan tämä Hoyer kuitenkin lopuksi muistuttaa 3 tärkeästä kohdasta tai asiakokonaisuudesta tämän tekniikan käytössä. Eli kohta 1 tiedustelussa analyysi alkaa isosta joukosta mahdollisia lopputuloksia sen sijaan, että tutkijalla olisi vain todennäköisin vaihtoehto, jota hän pyrkii todistelemaan. Eli tieteessä tehdään eri lailla kuin tiedustelussa, hänen teesiensä mukaan. Tiedusteluanalyysi perustuu muutamaan avaintodisteiseen tai löydökseen, joista perinteisesti kirjoitetaan raportti. ACH-tekniikka huomioi myös ne mahdolliset hypoteesit, jotka usein jätetään huomioimatta ja ohitetaan. Tämä ACH-tekniikka perustuu, tai anteeksi, ei tekniikka, vaan menetelmä tai prosessi perustuu sellaisiin tiedustelutietoihin, jotka pystyvät kumoamaan hypoteesit. Vähiten epätodennäköinen hypoteesi on yleensä se, joka saa vähiten sitä vastustavia tietoja, eikä se hypoteesi, jota tukevia tietoja on eniten. Ja tämä on merkittävä. Perinteisesti tiedusteluanalyysissä eniten vahvistettavia tietoja saanut hypoteesi on todennäköisin, jolloin tutkija saattaa huomaamattaan ajautua oman mielensä vietäväksi. Sitten 4. kohta, ACH-tekniikka, vaatii todella paljon harjoittelua. Ja ei ole takeita siitä, että ACH tai mikään muukaan analyysitekniikka tuottaa juuri sen oikean tuloksen, mutta ACH-tekniikka takaa kunnollisen tiedusteluanalyysin prosessin. ACH-tekniikka ohjaa tutkijan rationaalisen ja systemaattisen prosessiin, joka estää tutkijaa tekemästä yleisiä virheitä tiedusteluanalyysissä. ACH-tekniikka lisää todennäköisyyttä saada oikea lopputulos, siis lisää todennäköisyyttä saada oikea lopputulos, joka perustuu avainlöydöksien esittämiseen. Ja jos lopputuloksen esittelyssä on eriäviä mielipiteitä, voidaan matriisia hyväksi käyttäen tuoda esiin erimielisyyksien tarkka kohta ja keskittää kriittinen keskustelu siihen. Tässä oli Richard J. Hoyer juniorin kehittämä ACH-tekniikka pähkinänkuoressa, ja tätä materiaalia hyväksi käyttäen tulette onnistumaan 7033 harjoitustöissänne kiitettävällä tavalla. Ja sen jälkeen sitä pitää vielä, niin kuin Hoyer tässäkin sanoo, harjoitella paljon. Niin että tämä vähän vielä paremmin selkiäisi, niin olen laatinut tähän kurssinne tiedustelun epäonnistumus laajaan esimerkkiin jo kippurisodassa tällaisen ACH-tarkastelun. Ja tässä on niin kuin tavoitteena se, että tällä halutaan osoittaa, miten ACH-menetelmää voidaan käyttää ensinnäkin, eli tuon Martin luentotiedustelun epäonnistuminen esimerkkinä Jom Kippur 1973 on se lähtökohta, koska se käsiteltiin tosi tarkasti siellä. Hypoteesigeneraatiota tässä ei käsitellä, vaan hypoteesit annetaan tuossa alussa yksinkertaisuuden vuoksi. Ja senkin vuoksi, että aika tarkasti tuolla luennon alussa opetin niitä sekä kehittely- että tarkastusmenetelmiä. Idea tässä on se, että noiden lähteiden tietojen mukaan niin kun, pohditaan ja pohditte mielessäni sitä, että mitä olisi voinut tapahtua, jos tämä ACH olisi israelilaisilla ollut käytössä silloin vuonna 1973, joka tietenkään ei ollut mahdollista vielä. Mutta tässä pohditaan tällaista what if-ajattelua. Eli mennään vaiheittain tämän esimerkin valossa, jonka tunnette hyvin sieltä Martin luennolta. Eli ensimmäinen vaihe tunnistetaan ja kirjataan hypoteesit. Ja tässä esimerkissä nyt ajan säästämiseksi nämä on laadittu, joka tietysti on epätosi, nämä pitää laatia. Eli ensimmäinen hypoteesi on se, että Egypti ei hyökkää ollenkaan, koska ei kykene tuhoamaan Israelin ilmavoimien suorituskykyä, eikä näin ollen kykene valtaamaan koko Siinaita. Hypoteesi 2. Egypti hyökkää vain joitakin kilometrejä kanavan yli saavuttaakseen neuvotteluaseman Siinain palauttamisesta poliittisin keinoin. Ja hypoteesi 3. Egypti hyökkää vallatakseen koko Siinain ja palauttaakseen näin 6 päivän sodassa menetetyt alueet. Eli nämä on tämän esimerkin hypoteesit. Käydään tämä suhteellisen reippaasti läpi. Perustuen yhteen Amanin lupauksesta, ennakkovaroituksesta tämän esimerkin todisteen ovat tiedustelutiedot olivat Amanin tiedossa ennen 40. iltaa. Eli nämä tiedot, mitä tässä esitetään, oli israelisten tiedossa ennen 40.73 iltaa, jolloin olisi toteutunut tämä 48 tunnin ennakkovaroitus, mikä luvattiin. Olen käyttänyt ACH:n alussa Exceliä tietojen keräämisestä aina prosessointivaiheen loppuun asti, ja sen jälkeen sitten esittelen, miten voidaan käyttää tuota ACH-sovellusta, joka löytyy verkosta vielä mahdollisesti nytkin. Pääosa todisteista on Martti Karin luennossa kerrottuja tiedustelutietoja ja arvioita, mitä siellä luennolla esitettiin. Toisen näkökulman saamiseksi joitakin todisteita on otettu tästä ymmärtääkseni kandidaattitason opiskelija Scott D. Hippartin harjoitustyöstä, mikä löytyy verkosta. Ja sitten Uri Bar-Josefin kirjasta Watchman Fell Asleep. Otetut todisteet varmistavat, että jokaista hypoteesia tukee ja kumoaa ainakin yksi todiste. Eli tässä on noi päälähteet, mitä on. Ja todisteita saatiin todella paljon, kymmeniä, 30-40 muistaakseni. Ja ne on nyt tässä vaiheessa 2 kerätty tänne matriisiin ihan noin todistelistana, eli tässä on tiedustelutieto, sen julkistamispäivä, eli milloin se on tullut ja kellonaikakin, jos se on, niin milloin se on tullut tietoon ja sitten minkä tyyppisestä tiedustelutiedosta on kysymys. Eli siinä on vaihe 2. On varmistettu, että näitä kehitettyjä hypoteesia vastaan on tarpeeksi tiedustelutietoa, relevanttia tietoa ja jokaista hypoteesia tukee ja jokaista hypoteesia sitten pyrkii kumoamaan ainakin yksi tiedustelutieto. Sitten tässä Excel-matriisissa on tarkastettu, ovatko kaikki todisteet laadukkaita, eli tämä diagnostisuustarkastus, ja millainen niiden todistusvoima on kuhunkin hypoteesiin nähden. Tässä vaiheessa on tarkasteltu, tukevatko ja kumoavatko todisteet jokaista hypoteesia. Nämä vihreät ruudut täällä kolmosvaiheen tarkastelussa tarkoittaa sitä, että kyseinen tiedustelutieto tukee tarkastelun alla olevaa hypoteesia ja punaiset sitten, että se ei tue. Ja täällä tulosten sarakessa on sitten punaisella ja vihreällä samaten kuvattu nimenomaan nyt eroavaisuutena punaisella värillä, jos joku todiste ei ole merkittävä tai tarpeeksi merkittävä, jolloin se esimerkiksi antaa plusmerkin kaikkiin noista hypoteeseista. Ja täällä loppupuolella sitten on vielä pari, jotka poistetaan tässä vaiheessa 3. Ja nyt kun ne on poistettu, niin vaiheessa 4 korjataan ja parannetaan tätä taulukkoa. Ja tässä on merkityksettömät tiedustelutiedot, joita oli 3, poistettu. Hypoteesien kirjoitusasua on korjattu, eli niiden kuvauksia nimenomaan. Tiedustelutietoja on lisätty. Taulukon selkeyttä ja oikein kirjoitusta on parannettu. Ja tässä mun esimerkissä ollaan nyt edelleen sitten tuolla Excel-taulukon käytössä. Noin. Ja edelleen sitten ollaan tässä vaiheessa 4. Eli lopuksi todisteet on vielä objektiivisuuden takia muutettu aikajärjestyksen sijasta aakkoselliseen järjestykseen, eli tämän toisen sarakkeen aakkosjärjestykseen niin, että kun tätä on käsitelty nyt jo pitkän aikaa, tunteja ainakin, niin ei muistu mieleen, että missä järjestyksessä nämä tiedustelutiedot on tässä, kun mennään sinne vaiheeseen 5. Seuraavaksi sitten mennään tuonne itse analyysivaiheeseen, eli vaiheeseen 5, jossa siirretään nämä tiedot sitten tuosta Excel-taulukosta tänne ACH-sovellukseen. Jostakin syystä toi ACH-sovellus, joka oli Park-nimisen tutkimuslaitoksen ja Hoyerin kehittämä alun perin, ja sitten se siirtyi myös tuonne Pearson instituutin sivuille, niin se on nyt poistunut hyvin monesta kohdasta, ja löysin vain yhden turvallisen verkkosijainnin, mistä sen voitte ladata Windows-koneille. Siellä on kyllä mahdollisuus Macillekin ladata sillä täällä samalla sivulla, mutta minä en onnistunut sitä tekemään. Nyt jos opiskelijoiden kesken on sitten näitä sovelluksia jollakin medialla, niin vaikka sitä Parkin sovellusta, niin levittäkää sitä siellä työryhmissä. Mutta täältä sen saa niin kuin tarkastuksen kautta, tiedoturvatarkastuksen kautta, niin omalle koneelle kyllä ladata myös. Erittäin huonosti löytyy nyt turvallisia paikkoja verkosta se ladata. Tämä sovellus näyttää hyvin samalta kuin Excel-taulukko, ja oletankin, vaikka en tiedä, että se on Excelin pohjalle tai taulukkolaskentaohjelman pohjalle rakennettu, mutta se on oma sovellus. Ja se on tosiaan tuo 1-4 vaiheiden työ siirtynyt tänne. Ja esittelen tässä nyt hieman sitä ohjelmaa, eli tässä sarakkeessa, ehkä tuossa näkyy vähän paremmin, tässä sarakkeessa näkyy tuollainen yleiskuvaus kustakin evidenssistä tai tiedustelutiedosta, eli tuollainen 1-2 lauseen kuvaus. Ja täällä on sitten tuo evidenssin numero, ja kuten muistatte, niin näähän ei ole nyt missään aikajärjestyksessä. Tuossa on date, eli aika, niin ne ei ole siinä järjestyksessä, vaan aakkosjärjestyksessä. Mikä on erittäin hyvää tässä sovelluksessa on se, että tähän pystyy tekemään viitteitä, eli linkkejä siihen vaikkapa oman tietokoneen tiedostossa olevaan tiedusteluraporttiin, että mistä se on tänne saatu, jolloin pystyy lukemaan sen primäärilähteen, tai ainakin sen tiedusteluraportin tiedot samalla kun työtä tekee. Eli tässä on tämä evidenssikohta. Sitten tähän saa päiväystiedon ja kellonaikatiedon. Tässä näkyy nyt vain päiväys. Sen pystyy muuttamaan tuolta näiden sarakkeiden määrän. Sitten on keräykseen liittyvä tiedustelulajitieto, tai siihen voi kirjoittaa omallakin tavalla tietysti oma arvioaman. Ja tässä tulee nyt sitten esille se, että tässä voi käyttää, jos haluaa, painoarvokertoimia. Ja tässä on credibility ja relevanssi, ja sitten nämä matemaattiset arvot on annettu asteikolla low, medium, high. Ne kertoimet näkyy kyllä sitten, miten isot kertoimet on, kun laittaa tänne kokeellisesti vaikkapa nollan tai muun tuloksen, josta pystyy katsomaan, mikä se kerroin on. Mutta se on niin kuin ohjelmaan sisään rakennettu. Eli tällainen suurin piirtein on tämä, lyhyesti sanottuna, tämä ohjelma. Se on helppo, siihen pääsee sisälle hyvin senkin takia, että täällä oikeassa reunassa, mikä näkyy huonosti tuolla, niin on erittäin hyvä help, jossa on tämä koko ACH-prosessi, niin kuin minä sen teille tässä opetin ja tietysti vähän paremminkin, niin kuvattu, sekä sitten sen käyttö tässä sovelluksessa. Eli siihen helppiin kannattaa luottaa, se on Hoyerin tekemä. Tai ainakin tarkastaa. No niin, ja nyt täällä sitten aloitetaan näiden käsittely ihan niin kuin tuolla mun ohjeessa tein tai näytin. Eli edetään ylhäältä alas, käsitellään hypoteesi kerrallaan ja annetaan täältä sitten arvot sillä tavalla, että tämä käyttää niin kuin tuo kirjakin tällaisia vaihtoehtoja, eli on very consistent, tulee CC näkyviin tänne taulukkoon, ja Excelissä voi käyttää vastineena 2+. Consistent, eli C ja 1+. Not applicable, NA, ja ei voida soveltaa, siis on sellainen tieto, mikä ei niin kuin sovellu jostakin syystä tähän tarkastelun kohtaan. Ja sitten on neutral, N täällä, ja sitten Excelissä voi käyttää 0 tai tyhjää ruutua. Ja inconsistent vastaavasti miinuksena ja very inconsistent 2-. Eli näillä toimii näillä kirjainlyhenteillä tämä Excel-taulukko, ja nämä näkyy myös siinä Hoyerin kirjassa samalla tavalla. Ja sitten tämä ACH-ohjelma antaa koko ajan lopputulosta, eli sen näkee sen kehittymisen sitä mukaan, kun se tietoja laittaa. Ja Sitten tähän lopputulokseen tietysti vaikuttaa näiden äsken kuvaamieni valintojen lisäksi se, minkälaisia, miten on onnistunut ja millä perusteella on laitettu tämän painoarvokertoimen sekä uskottavuuden että relevanssin suhteen, niin miten siinä on onnistuttu. Eli nämä antaa sitten matemaattisen arvon. Jos nämä poistetaan nämä sarakkeet, eli nämä painoarvokertoimet ei ole mukana, niin lopputuloksessa saadaan likiarvo, joka on huomattavasti epätarkempi kuin näiden kanssa käytettäessä tätä sovellusta näiden sarakkeiden kanssa, mutta siinä on sitten kääntöpuoli siinä asiassa, eli näiden valinta, näiden painoarvojen kertoimien valinta, niin on vain kolmiportainen ja niiden käytössä kyllä pitää olla tosi tarkka, ettei lopputulos vääristy. Eli paljon mediumia noin neuvon. No tässä tarkastelussa sitten tässä esimerkissä vähiten epätodennäköisesti tuli tuo keskimmäinen. Ja sillä oli vähiten niitä miinuksia, jos näin voisi todeta. Ja siitä sitten mennään kohtaan 6. Ja täällä on nyt sitten tämän sovelluksen tapa merkata ne avaintodisteet, eli ne voi liputtaa tänne. Ja liputtamisohje on tässä sovelluksen helpissä, jolloin sitten tarkastellaan tässä vaiheessa 6 tämä lopputulos niin kuin maalaisjärjen suhteen, voiko näin olla, voiko näin tapahtua, onko siinä jotain perustavaa laatua olevaa virhettä tapahtunut, eli tämän vaiheen 6 suhteen ja tai vaiheen 6 näiden kirjassa olevien määritysten mukaan. Ja sitten vaiheessa 7 kirjoitetaan se raportti pääasiassa tästä vähiten epätodennäköistä, mutta huomioiden myös muut hypoteesit ja muut sitten tiedustelutiedot kuin nämä avaintiedot. Ja pidettiin mielessä se unknown. Ja vaiheessa 8 sitten tuli huomioida, että uutta tietoa tulee koko ajan. Ja tässä esimerkissä tämän ACH-työn aikana voidaan verrata koko ajan uusien tietojen tuloa niin kuin paremmin kuin se, että ne on suhteellisen staattisessa konsepti, kun siellä käytettiin tällaista asiakirjaa, jonka nimi on konsepti, niin tähän konseptiin, joka on kuitenkin tekstimuotoinen tiedusteluraportti todennäköisesti ollut koko ajan. Ja näin ollen pystytään sitä what if-tarkastelua tekemään tämän 8 tietojen säilyttämisen takia niin tällä ACH-ohjelmalla, että mitäs jos Egypti tekeekin noin ja sitten tänne muuttaa arvot, niin nähdään, että miten tämä hypoteesien saamat arvot sitten toistensa suhteen niin käyttäytyy tällä what if-arvioinnilla. Näin. No nyt tähän esimerkkiin liittyen, niin on kirjattu tähän joitakin johtopäätöksiä, eli Hoyerin ja Georgein kirjoissa tai omissa kirjoissaan vertailee samalla tavalla asioita, että jos ACH olisi ollut käytössä, niin sekä Jom Kippuri että Irakin massatuhoaseita tai niin tästä epäonnistumista ei olisi tapahtunut. Eli näissä kirjoissa on samanlainen tarkastelu lyhyesti olemassa. Lopputulos on yhtenevä. Oikein käytettynä ACH olisi pelastanut nurkkakuntaisuudelta ja ryhmäajattelulta, vahvistusharhoilta, kognitiivisilta dissonansseilta, ainakin joiltakin osin nämä ACH-käyttäjät. Eli molemmat, sekä Hoyer että George, pääsee tähän lopputulokseen. ACH viimeinen, eli 8. osa, yleensä skipataan. Niin ei kannattaisi tehdä, koska tämä kova työ ja ajan käyttäminen siihen kannattaa tallentaa ja se kaikki tieto kannattaa tallentaa viimeistä muistilappua myöden. Ja konseptin ristiriidat olisi voitu, jos ei välttää, niin ainakin kohdentaa paremmin ongelmakohtiin ACH-käyttämisen jälkeen ja sitten ottaa tämä ACH myöhemmin esiin ja testata sillä niitä erilaisia kriittisiä argumentteja, mitä tässä todellisuudessa tapahtuu. ACH on myös joustava ja siihen voidaan lisätä tietoa helposti ja tietoja voidaan täsmentää muuttamalla tiedon luokitusta ja poistamalla vääräksi osoittuneita tietoja niin edelleen. Eli tämä on myös niin kuin testiväline sitten tämän analyysin teon jälkeen. Hyvin tehtyä taulukkoa voidaan vaikkapa asiakkaan kanssa käyttää tähän what if-tarkasteluun. Eli jos olisi ollut käytössä, niin mahdollisuudet antaa se 48 tunnin ennakkovaroitus sairaalaisten puolella olisi ollut ainakin parempi, jos ei nyt koko peliä olisi pelastanutkaan. Ja sitten luennon lopuksi viimeinen slaidi, eli älä luota liikaa kehittämäsi hypoteeseihin tai siihen, että joku niistä varmasti toteutuu. Tämä ei ole edes tarkoitettu sellaiseksi, eikä tehty sellaiseksi. Mutta luota mieluummin ACH-tekniikan systemaattiseen prosessiin, joka antaa sinulle uutta ymmärrystä ongelmiisi. ACH-tekniikan käyttö vähentää epävarmuutta tutkittavassa asiassa ja ohjaa tiedonkeruuta ja lisää arvioiden laatua ja tarkkuutta. Aloittelevalle tutkijalle ACH-tekniikan käyttö saattaa käytännössä avata tiedusteluanalyysin ydintä. Hypoteesit tulee perustua ensinnäkin käytössä olevaan tietämykseen ja tiedustelutietoihin, ja vähiten epätodennäköisimmän hypoteesin löytyminen tulee perustua aina käytössä oleviin tietoihin, eikä missään nimessä joihinkin muihin arvioihin. ACH-tekniikan käyttö vaatii todella paljon harjoittelua, mutta se jumppa kannattaa tehdä. Ja luennon päätän tähän.